846 Veritas. 846, the number of truth.
Kaninang alas 5 ng umaga, mayroon po mga 16 na tao na may dalang armas at pinagsisira po ang aming kagamitan doon sa transmitter namin sa Malolos, Bulacan. At yan po, wala na po kami mapakinabangan dyan. Salamat na lamang, meron tayong backup transmitter dito, kaya lamang mahina po ito. And we're not very sure how long, kung gaano katagal itong aming 10 kilowatt transmitter dito sa Fairview site.
Kayo po'y nakikinig pa rin sa Radyo Malaya. Ang oras ay alas 5 ng hapon ngayong araw ng Linggo, February 23. Ang sitwasyon ngayon sa EDSA. Nagsisidagsaan pa rin ang mga sibilyan sa Aguinaldo at Crame upang suportahan sina Minister Enrile at General Ramos matapos ang kanilang pagkalas mula kay Pangulong Marcos. Sa dami ng tumugon sa panawagan ni Cardinal Sin kahapon, hindi na po mabilang ang libo-libong tao dumagsa sa EDSA mula sa Kato ng Ortigas hanggang sa Pitwason sa Cubao, magkabilaan ng EDSA. Puro tao, puro bandera. Nandun ngayon ang ating correspondent si Willa Cruz para sa mga update.
Olsen, hindi ganito ang inasahan nating tagpo sa EDSA ngayong araw. Naririnig natin ang pagdiriwang ng mga tao ngayon dito, pero ang hindi rinig kung gaano kataas ang tensyon kanina. Mga bandang alas 2 nitong hapon, dumating ang mga tangke ng gobyerno sa utos ng Malacañang. Pinamunuan ito ni Brigadier General Artemio Tadyar ng Philippine Marines. Kukumprontahin umano ni Tadyar sina Enrile upang tuldukan ang nagaganap na rebelyon. Pero Olsen, hindi mamantakin ang naganap. Pinalibutan ng mga sibilyan itong mga tangke, mga mamamayan, may mga madre at pare, may mga estudyante pa. Hindi na makausad ang mga tangke sa may kanto ng Ortigas at EDSA. Teka, Olsen, may nakapanayam ako kasi kaninang estudyante, ano, kasama doon sa mga humarang sa mga tangke. Nakikita ko ulit siya ngayon. Teka, baka pwede natin makausap. Brad, lika, may oras ka ba sandali? Olsen, ito, teka, sandali lang po, pasensya na po. Olsen, kasama na natin ngayon. Ano nga pangalan mo, ano? Ed Lingao. Si Ed Lingao, estudyante sa UP. Nandun siya kanina sa mga tangke na hinarang. Ed, si Olsen Velez ng Radyo Malaya.
Opo, magandang umaga po.
Maraming salamat, Ed. Narong-araw kanina ng harangin ng mga mamayan ng mga tangke. Alam mo ba kung saan ang galing yung mga tangke?
Eh, hindi ko po talaga sigurado. Siguro po galing yan sa bandang Port Bonifacio dyan sa Makati. Dito po kasi sa may kanto, kung alam niyo po yung talahiban na may bakanteng lote sa may Ortigas, dyan po gumulong kanina yung mga tangke. At dyan din po pinahinto at bahagyang pinaatras ng mga tao.
Kung galing sa Bonifacio, nga, tama. So yan yung kanto, tama ba? Yan yung kanto sa opposite ng kanto kung saan may tropical hat.
Opo.
Tama,
yan
no?
Yan, opo, yan.
Lumuhod at tumilata daw ang ilan sa harap ng tangke. Kasama ka ba doon?
Medyo po. Wala na po magawa eh. Kasi lumuhod na po lahat sa harap ng tangke. Di kasama na po kami. Nakakailaman mag-atrasan. Nauna yung mga madre tapos po sinama na po namin.
Okay. Sa lahat na nangyari, wala namang nasaktan. Wala namang namatay.
Wala naman pong namatay. Well, meron po. May apat na matay. Apat na makina ng tangke. Biruan nga dito eh. Ito nga mga sundalo kasi walang magawa, preno into, alam mo yung parang nananakot pa.
Oh.
Paglabas at pagbaba nila ng mga tangke naman, puro yakap tuloy tsaka mga traffic sa likod ng inabot nila. Tapos yung mga baril nila, sinaksakan ng mga tao ng mga bulaklak.
Ng bulaklak? Anong ginawa mo nung kaharapan ang mga tangke at tao?
Siyempre, peso kagad sa likod ng madre. Kasi pag may mangyari, at least diretso kang diretsong paraiso. Diretsong langit na.
Tama, good strategy, bata. So, asan ang mga tangke ngayon?
Ayun po, nakaparado sila ngayon dyan sa may talahiban, yung itong empty lot sa kanto ng EDSA at Ortigas. Tapos itong mga sundalo, medyo walang magawa sila ngayon. Parelax-relax lang muna at Sa totoo lang, hinahainan sila ngayon ng mga rosaryo, bulaklak, pagkain, soft drinks at kung ano ng mga tinapay, tinatanggap naman nila, saka sigarilyo. Yung iba nag-iyosi na lang ngayon at yung mga tao ay patuloy na pagtapik at pagyakap at pagbati dun sa kanila.
Okay. Sige, maraming salamat, Ed. Mag-iingat kayong lahat dyan. Wela, nandiyan ka pa ba?
Oo, hello Olsen. Dagdag ko lang na mabilis, Olsen, ano, bago nga mag-alas tres habang nagkakagulo pa, isang grupo ng mga babae ang naglakas loob na lumapit kay Tadyar mismo. Nakiusap sila na huwag sundin ang anumang utos na ibinigay sa kanila nang sa gayon hindi mauwi sa gulo sa pagitan ng mga loyalista at mga rebelde. Puro sila civilian, ano, nakuha natin ang mga pangalan nila, sina Vanji Durian, Viring Onkeko at si Aida Siron na ito asawa to ng senior aide ni Enrile na si Ruben Siron. Naging mataas ang tensyon sa pagitan ng mga babae at ni Tadyar. May iyakan tayong narinig dito, ano, pero sa huli, tinanggal ni Tadyar ang bulletproof vest niya. Patunay daw na makikipag-usap lamang siya kina Enrile at Ramos. Matapos noon, dumating si Natingting Kuwangko na tiyahin ni Senador Ninoy Aquino at si Tito Gingona ng mga grupong Bandila at Sandata. Binigyan sila ni Tadyar ng 30 minuto para makipag-areglo kay Enrile. Tapos ngayon, balikan lang natin ang mas malaking eksena. Zoom out tayo sa kanto ng Ortigas. Balik tayo sa kahabaan ng EDSA. Iba't ibang sektor ang narito ngayong araw para makiisa. May mga manggagawa, negosyante, magkakasama sila, mga taga-simbahang Katoliko, may bahay, at ang ilan sa kanila, bit-bit pa ang buong pamilya, Olsen.
Si Enrile, nasaan si Enrile ngayon?
Si Enrile nasa Kramenat kasama si Ramos sa opisina nito. Tumawid siya mula Aguinaldo ng mga alas dos at noong mga sandaling yon, pumosisyon ang mga tao sa kalsada upang harangan ang mga pwersa ni Tadyar at makatawid ng ligtas si Enrile. Kasabay ni Enrile sa pagtawid ang ilan sa mga pwersa niya tulad ni Colonel Gregorio Gringo Honasan, ano, na nariyan sa tabi niya simula pa nung naunang presscon nila ni Ramos.
Wala, nabanggit mo itong si Honasan. Napapansin nga natin yan. Pero ano bang nalala? Sino ba itong Honasan na ito?
Kapansin-pansin nga siya, ano, Olsen, na lagi siyang nasa kanang kamay ni Enrile. Siya raw ang isa sa mga leader ng Reform the Armed Forces Movement o RAM. Makikilala mo kung sino ang RAM, kung sino ang rebelde. Kasi lahat sila ang bandilang nakatahi sa manggas, baliktad. Nasa itaas ang pula, nasa ibaba ang asul. At ito pa, kasama rin ni na Enrile ang ilang mga madreng nagdarasal habang tumatawid. Huli nating namataan sina Enrile bandang alas tres sa may gate ng Krame kung saan pinasalamatan niya ang mga nagtipon para sa kanilang pagsuporta. At naging mainit ang pagtanggap ng mga tao sa kanya.
Balikan ko lang yung kay Tadyar. Masasabi ba natin kung ano ang tuluyang nagpaatras sa mga pwersa ni Tadyar matapos ang tatlong oras?
Hindi pa klaro sa ngayon, Olsen, ano. Pero siguro nakatulong ang pakikitungo ng mga sibilyan sa mga sundalo. Ilan sa mga pakiusap nila, Pilipino tayo, di tayo dapat maglaban at sumama na kayo sa amin.
Okay. Maraming salamat, Wela Cruz. Magpunta naman po tayo saglit sa Davao City. Ang mga taga-suporta ni Cory Aquino nagtitipon na rin daw po sa Davao City. Sa mga hindi po nakakaalam, higit din pong naramdaman ng mga Davaoenyo ang kamay na bakal ni Marcos nitong mga nakaraang dekada. Kaya malakas ang suporta doon para sa oposisyon. Sa Davao umusbong ang Yellow Friday Movement sa pamumuno ni Soledad Nanay Suling Duterte, ang biyuda ng dating gobernador na si Vincent Duterte. At samantala po, malaking update din. Ito pong nababalitaang nakabalik na raw po si Cory Aquino dito sa Maynila mula sa Cebu City. Hindi lang po natin alam kung nag-usap na sila ni Enrile.
Veritas. 846, the number of truth.
Pero mga kaibigan, ibinabalita lamang po namin sa inyo, and don't be alarmed, ano ho, dahil sa pagkakasira po ng ating transmitter doon sa Malolos, Bulacan, malaki-laki rin po ang nasira doon. Kaya itong ating emergency transmitter, 10 kilowatt na nandito, ay siyang ginagamit natin mula pa kanina alas 5 ng umaga. At ito po ay naka-design na ang operation niya ay mga 8 oras lamang. So lumalampas na po tayo sa limit ng ating transmitter. Ngayon, pinapaalam po lamang namin sa inyo, baka anytime now, kasi po itong aming transmitter is fast deteriorating and we might not be heard anymore. Ano po?
Magandang gabi po, nakikinig pa rin po kayo sa Radyo Malaya at ito, sunod-sunod na breaking, isa na namang breaking news, ang Radyo Veritas ay biglang nag-sign off ngayong gabi. Bumigay daw po ang kanilang emergency transmitter sa Novaliches nito lamang alas 6:30. Ito na lamang ang inaasahan nila simula ng wasakin ng militar ang original nilang transmitter sa Bulacan kaninang madaling araw. Bago mawala ang Radyo Veritas, nakapag-broadcast pa ito sa Luzon at nag-aatid ng mga balita tungkol sa kaganapan sa EDSA ngayong araw. Sa kabila po ito ng mga patuloy na pananakot ng militar sa mga mamahayag at teknisyan ng istasyon, may bali-balita nga po na nakatanggap daw sila ng bantang bubumbahin ang Radyo Veritas ng alas 8 ngayong gabi kung hindi pa sila titigil sa pag-broadcast.